Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfon, Natalia Sergeev. E zi de vineri, 17 iunie. Vă mulțumim că sunteți alături de noi la această oră matinală. Înainte de Ziua Mondială a Refugiatului, marcată pe 20 iunie, vă propunem un interviu cu Oleg Palei, directorul executiv al Centrului de Drept al Avocaților, despre felul în care Republica Moldova a făcut față valului de refugiați din Ucraina după invazia rusească. Ascultați interviul peste câteva minute. Așadar, de la începutul invaziei Rusia în Ucraina, juriștii Centrului de Drept al Avocaților monitorizează respectarea drepturilor persoanelor refugiate și le oferă asistență și consiliere juridică. Valentina Ursula a întrebat pe Oleg Palei, directorul executiv al organizației, care e parteneră a Agenției Națiunilor Unite pentru Refugiați pe teritoriul Republicii Moldova, ce înseamnă să fii refugiat.
Nu doar cei care fug din calea războiului sunt refugiați. De fapt, din punct de vedere juridic și din punct de vedere a Convenției Internaționale prin statutul refugiaților, refugiat este persoana care fuge de persecuție din țara sa de origine, având temeri că va fi persecutat sau deja posibil că a fost persecutat pe motiv de apartenență la o anumită etnie, de o apartenență la o anumită rasă, grup social, opinie politică și din cauza naționalității sale.
Și acest lucru el trebuie să-l explice convingător autorităților din țara unde vrea să rămână cu
exact.
Traiul, să se stabilească cu traiul.
Dacă solicită azil, trebuie să explice, să aducă probe, dacă poate să le aducă, sau să depună efortul maxim și maximă diligență pentru a-și proba solicitarea sa de azil.
Dumneavoastră monitorizați cum se respectă drepturile omului pentru cel care ajunge să fie refugiat.
Centrul de Drept a Avocaților din 1998 este partener.
La
un an după fondare a devenit parteneră juridică a Agenției ONU pentru Refugiați și de atunci, din 1998, noi acordăm asistență juridică solicitanților de azil refugiaților și persoanelor care caută protecție internațională și tot de atunci monitorizăm acest proces. Zicem, suntem într-o postură dublă și monitorizare și implicare activă pe segmentul drepturile persoanelor care au solicitat azil.
Până la 24 februarie, câți refugiați erau în Republica
Moldova? Până la 24 februarie erau sub 500 de refugiați. Cifra exactă nu mă apuc să vă spun, dar erau
de unde au venit cele mai multe
sub
persoane?
500 de refugiați. La acel moment, cele mai multe erau sirieni și cred că cetățeni turci. În rest, erau persoane din diferite țări ale lumii, dar ca și cifră statistic nesemnificativ. De la 2-3 persoane până la câteva zeci de persoane.
Și acest război ruso-ucrainean a făcut ca astăzi să se vorbească despre o cifră impresionantă a numărului de refugiați. Ne
exact.
Referim la cetățenii fugiți din calea războiului din Ucraina. Între 80 și 100 de mii. Asta ar fi astăzi cifra celor rămași în Republica Moldova.
Din statisticile, cifra era de 550 de mii de persoane care au intrat în Republica Moldova. Vorbesc de cetățeni ucraineni, nu vorbesc de cetățenii altor țări care
au traversat frontiera.
Care au intrat în Republica Moldova, au beneficiat de asistență și ajutor aici. Marea majoritate din ei, peste 400 și ceva de mii, au și părăsit teritoriul Republicii Moldova și nu numai decât că au părăsit-o în direcția Uniunii Europene. Cifre impunătoare ne arată că lumea s-a și întors înapoi în Ucraina. Astăzi, pe teritoriul Republicii Moldova, erau 82.000 de cetățeni ucraineni, dintre care 74.000 au intrat de pe teritoriul Ucrainei la noi. Sunt cetățeni ucraineni care au intrat din România.
Cederea care se permite în baza normelor legale este de 3 luni de zile. Ce se întâmplă după expirarea acestor 3 luni de zile?
Aveți perfectă dreptate. Pentru cetățenii ucraineni și pentru persoanele care vin din țări cu care avem abolit regimul de vize, cederea legală pe teritoriul Republicii Moldova este 90 de zile pe perioada 6 luni. Din 24 februarie s-a schimbat atitudinea autorităților pentru cetățenii Ucrainei, pentru că atunci li s-a permis dreptul la muncă, deci șederea pe teritoriul și așa le era permisă pe termen de 90 de zile. Imediat după 24 februarie, nu zic a doua zi, dar în următoarele zile a fost decretată de către Comisia Situații Excepționale posibilitatea de a se angaja fără permise adiționale și fără careva documente adiționale în afară de pașaportul ucrainean și codul personal pe care îl iau de la ASP sau chiar de pe site-ul ASP-ului. La 18 mai, atunci când se apropia termenul de acele 90 de zile, Comisia Situației Excepționale a permis cetățenilor Ucrainei aflarea pe teritoriul Republicii Moldova fără documente adiționale și fără permise speciale pe perioada stării de urgență. Deci atâta timp cât vom avea starea de urgență, cetățenii Ucrainei se află legal pe acest teritoriu. Cetățenii Ucrainei și membrii familiilor lor.
Unii decid să obțină azil.
Aproape de 8.000 de solicitări de azil din data de 24 februarie până acum. Practic jumătate din aceste persoane care au depus cereri de azil au și părăsit deja teritoriul Republicii Moldova.
Și atunci de ce ar mai fi trebuit să depună acele cereri?
Planurile omului se schimbă. Nu toți care au venit în Republica Moldova vroiau să vină în Republica Moldova. Nu toți vroiau să rămână aici, nu toți vreau să plece. Am văzut situații când omul vine și îl întreb ce vrei să faci și el zice nu știu, am fugit de la bombardamente. Nici nu mă închipuiam că voi pleca. Dar lângă casa mea a căzut o rachetă. Vorbesc de originar din Odessa și regiunea Odessa. Azi dimineața a căzut o rachetă, mi-a luat copilul, mi-a luat geanta și am plecat. Nu știu unde voi ajunge și nu știu unde vreau să ajung. De fapt, vreau să mă întorc înapoi acasă.
Pentru autorități este o povară ca să găsuiască un asemenea număr atât de mare de
refugiați? Este o provocare pentru toți, pentru toată societatea noastră, nu doar pentru autorități. Dar este o provocare și este complicat și greu, pentru că atunci când ani de zile am avut pe teritoriu până la 100 de solicitări de azil pe an, acum doar solicitări de azil în 3 luni de zile avem 8.000. Vă dați seama diferența și efortul pe care trebuie să-l depună autoritățile și angajații publici pentru a procesa aceste cereri. Pur și simplu ca să-și facă datoria și să le proceseze așa cum scrie legea.
Dar autoritățile mai sunt chemate și au obligațiunea să respecte drepturile fiecărei persoane.
Evident. Și aici vine și centrul de drept a avocaților pe care îl reprezint ca să ajutăm autoritățile cu instruire, cu un sfat prietenesc, pentru că suntem în relații bune cu colegii cu care lucrăm de ani de zile cot la cot, cu aceeași monitorizare și cu contestarea în instanță de judecată a eventualelor decizii greșite a autorităților.
Da, ați putea să ne spuneți care drepturi sunt mai des încălcate?
Fiecare caz este foarte individual și dacă într-un caz, făcând o anumită acțiune, autoritatea pare să încalce vreun drept a cuiva, în alt caz, făcând aceeași acțiune, totul este ok. Deci nu putem vorbi de careva statistici complicate și sofisticate.
Dar, în general, s-a plâns cineva că i-a fost încălcat dreptul aflându-se în calitate de refugiat pe teritoriul Republicii Moldova?
Mai mult am auzit mulțumiri. Și unele din ele erau și cu lacrimi în ochi, că vă mulțumim că ne-ați găzduit și mulțumim că ne-ați oferit posibilitatea să ne aflăm aici într-o zonă sigură pe perioada când la noi este război. Din încălcări, haideți să zicem cu ghilimelele de rigoare, acum suntem în discuții cu Biroul Migrație și Azil despre necesitatea traducerii tuturor actelor, pentru că discuțiile se poartă în limba pe care persoana o cunoaște, dar documentul se eliberează în limba română, de exemplu. Vorbim despre niște drepturi procesuale care ar fi foarte bine să fie respectate și ele, ca să nu ajungem la încălcări mai grave. Dar despre încălcări serioase nu pot să vorbesc acum, pentru că nu am întâlnit.
Dintr-un raport internațional dat publicității recent, am aflat că minoritatea romă ar fi fost discriminată. Ne referim la persoanele care au fugit și ele din calea războiului din Ucraina.
Înțeleg despre ce vorbiți dumneavoastră, am văzut și eu raportul acela. Fiecare caz este individual. Multe lume din minoritatea romă a Ucrainei au venit fără acte de identitate și aici nu este problema Republicii Moldova și nu este problema de discriminare de către autoritățile Republicii a acestor persoane atunci când le se solicită un act de identitate dacă vor să părăsească teritoriul Republicii Moldova. Pentru că întrebarea spune așa, eu nu am niciun document și mă simt discriminat aici. Bine, frate, dar tu nu ești cetățeanul nostru, tu ești cetățean al Ucrainei. Era treaba autorităților ucrainene să-ți dea un document atunci când ți-au permis trecerea peste hotarele sale și a intrat pe teritoriul Republicii Moldova. Bine, situația era de așa natură că erau admiși toți, cu acte sau fără acte. Pentru că prima sarcină într-o procedură de azil este accesul în teritoriu. Nu facem mare cazuistică la frontieră. A venit omul, fuge din calea războiului, solicită azil, noi suntem obligați, statul Republica Moldova, să-l primească pe teritoriul său. Ceea ce Republica Moldova a și făcut. Că mai departe apar alte întrebări legate de actele acestor persoane, este clar. Și Republica Moldova, sunt sigur că va depune maxim efort pentru a soluționa lipsa de documente la cetățenii ucraineni, dar nu prea multe poate să facă. Aceste acțiuni trebuie să fie întreprinse de autoritățile Ucrainei.
Despre această solidaritate pe care o manifestă cetățenii și autoritățile Republicii Moldova s-a vorbit practic în întreaga lume, dar tot cei de la guvernare spun că e nevoie de mai mult ajutor ca să poată face față acestor provocări, pentru că refugiații au nevoie și de adăpost, și de mâncare, și de asistență medicală, și de a merge copiii în școală.
Pot să vă întreb, este gata Republica Moldova să școlarizeze încă 40.000 de copii? 42.000 sunt până la vârsta de 18 ani. Bine, jumătate sunt de școală, jumătate de grădinițe. Avem noi capacitățile să școlarizăm și să primim în grădinițe 40.000 de copii? Cred că nu. E o sarcină grea și e o sarcină la care autoritățile trebuie să se gândească și știu că se gândesc, dar e un efort care trebuie de ajuns la o soluție, cel puțin până la 1 septembrie, pentru că dacă copiii din Ucraina vor continua să facă lecțiile online așa cum le-au făcut ultimele două luni, e bine, autoritățile ucrainene vor fi responsabile de organizarea lecțiilor și testarea copiilor și așa mai departe, dar autoritățile Republicii Moldova vor fi puși în situația să le ofere spații pentru aceste lecții.
Alt aspect al problemei, discursul de ură. În spațiu public s-a vorbit și despre anumite cazuri concrete când în tabăra unor politicieni s-au făcut auzite aceste discursuri la ură. Cineva s-a adresat la dumneavoastră?
Acum suntem în proces de desfășurare a unui sondaj unde vrem să vedem și cazurile când persoanele s-au simțit, refugiații din Ucraina s-au simțit discriminați cumva și aici însă lucrăm și cu comunitatea romă și despre discursul de ură, dar nu avem încă rezultatele acestui sondaj. Din punctul meu de vedere, nu știu cum se face că acei care erau și împotriva vaccinării, aceia și împotriva ucrainenilor și tot aceia acum cu împotriva marșului LGBT. Deci există un grup de persoane care este împotriva la orice s-ar întâmpla, este împotriva. Nu știu pentru ce sunt acei oameni. Dar toată vremea eu sunt contra la aceia, eu sunt contra la aceia, sunt contra la aceia. Sunt oameni și trebuie să acceptăm ideea că lumea are opinii diferite. Eu sunt sigur că și cei care se întâmplă să vorbească urât sau cu ură față de refugiații ucraineni sau au găzduit un refugiat la ei acasă, vreo rudă sau vreun cunoscut, sau au ajutat într-un fel sau altul refugiații din Ucraina și nu aș zice că este o poziție conștientă a celor persoane, pretinsă ură față de refugiații din Ucraina. Dacă vrem să vorbească despre noi de bine, trebuie să fim buni. Trebuie să fim buni noi cu noi înșine, trebuie să fim buni cu străinii care vin și ne cer azil, pentru că n-au venit din dorința de a face turism, au venit pentru că la ei acasă cad bombe, cad rachete, împușcă, casele unora din ei au fost deja și distruse, pentru că avem refugiați și din Mariupol, și din Nicolaev, și din Herson. Vedem la televizor că nu au unde să întoarce oamenii aceia, cel puțin nu acum.
Dar ați spus că și cei din Turcia decid să ajungă în Republica Moldova și cei din Siria, care este argumentul lor că au ales anume Republica Moldova, pentru că despre Republica Moldova se zice că e un stat mic și că e o țară săracă.
Dacă vorbim de cetățenii ai Siriei și cetățenii ai Turciei, marea majoritate din cei care au solicitat azil aici au fost cândva aici sau au relații de familie, sunt căsătoriți cu cetățeni ale Republicii Moldova sau și-au făcut studiile aici. De exemplu, atunci când în 2012 a început războiul din Siria, mulți din sirieni au venit aici pentru că ziceau că eu mi-am făcut studiile aici la o facultate de medicină, aici m-am căsătorit, nevastă mea e din raionul Călăraș, Strășeni sau Florești, de unde o fi. Și unde trebuia să plec? Macar cineva din noi să fie acasă, lângă părinți. De aceea au venit aici. Nu că Republica Moldova ar oferi mult mai multe. Dar să vă spun despre un om cu care am lucrat și cu care continui să lucrez, este din Irak, este destul de bogat, este destul de îmblat prin lume, este arhitect și a zis că îi place în Republica Moldova pentru că Republica Moldova este o țară în care nu se împușcă. Și zice așa, cu toate minusurile pe care le spuneți voi moldovenii, să știți că la voi e bine, pentru că aici nu se împușcă și nu se duc acțiuni militare.
A fost Oleg Palii, directorul executiv al Centrului de Drept al Avocaților, în dialog cu Valentina Ursu. Aici se încheie emisiunea noastră matinală. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalie Sergeev. Ne puteți găsi pe internet la adresa moldova.europalibera.org. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram și YouTube. Vă mulțumesc pentru atenție. Aveți grijă de voi și de cei dragi. Aici e Radio Europa Liberă.